Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Dacă v-ați întrebat vreodată câte cazuri de malpraxis au loc anual în Republica Moldova sau câte asemenea cazuri sunt raportate în spitalele moldovene, nu veți obține sau găsi un răspuns cert, deoarece nu prea există preocupare pentru asemenea probleme. Asta și pentru că în Republica Moldova există un cadru legislativ aparent imperfect în ceea ce ține de relația doctor-pacient în contextul erorilor medicale. Chiar dacă au fost propuse câteva proiecte de-a lungul anilor, o lege împotriva malpraxisului medical, despre care se tot vorbește de aproape 20 de ani în Republica Moldova, așa și nu a fost adoptată. În lipsa unor reglementări clare în cazurile de malpraxis, mai nou, situația a generat, după cum afirmă unele voci, un caz fără precedent: condamnarea la închisoarea unui medic urolog din Bălți. Cine pierde, cine și ce câștigă de pe urma unor asemenea cazuri, de ce factorii decizionali de la Chișinău nu se grăbesc să adopte o lege împotriva malpraxisului medical? Despre aceste aspecte sensibile din sistemul medical, pe care unii le consideră un câmp minat, discutăm în ceea ce urmează cu Rodica Rusu Grama, specialistă în management, legislație în sănătate și bioetică. Rodica Rusu Grama, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit! Bună ziua!
Așadar, cazul medicului urolog de la Bălți, Sergiu Cozub, condamnat la 2 ani de închisoare cu impunerea interdicției de a-și exercita profesia timp de 3 ani și obligația lui de a achita despăgubiri de ordinul sutelor de mii de lei, a readus în discuție problema protejării pacienților pe de o parte, dar și a lucrătorilor medicali pe de altă parte. Cât de echilibrată este legislația moldoveană acum? Cât de eficient reglementează ea relația dintre pacient și medic în cazurile când se comit erori medicale și au de suferit pacienții?
Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați inițiat această discuție foarte importantă și actuală, care durează ani de zile prin dorința noastră de a schimba lucrurile. Și în primul rând vorbim despre legea pentru malpraxis, vorbim despre drepturile omului, despre drepturile pacientului și este o lege care apără ambele părți. Mie îmi place să spun că apără foarte mult anume drepturile pacientului, fiindcă se realizează un drept care este declarat la nivel internațional și un drept constituțional de a fi despăgubit, de a primi compensații pentru prejudiciile aduse. Bine, sunt prejudicii aduse urmare actului medical, care nu întotdeauna înseamnă că vinovat este medicul. Studii internaționale ne spun că din totalul de prejudicii care sunt urmare a actului medical, doar 15% țin nemijlocit de vina personalului medical. 85% sunt prejudicii cauzate de așa numitul circumstanțe sau context. Însă și activitatea clinică este una foarte complexă și depinde foarte mult de mulți factori, nu doar de personal. Deci, fie că vorbim despre o infecție nozocomeală sau o infecție postoperatorie, da? Sau vorbim despre un echipament defect, sau vorbim despre o reacție adversă sau o complicație foarte serioasă post-intervenție, care nu a fost dorința medicului ca să se întâmple, dar ea apare. Și atunci noi vorbim despre niște situații când greșeala medicală, în lipsa de cadru normativ adecvat, se criminalizează, ceea ce este absolut eronat.
Asta se întâmplă acum în Republica Moldova?
Asta se întâmplă în Republica Moldova, fiindcă la noi eroarea medicală este văzută, analizată doar prin prisma codului penal. Trebuie să fie constatat un efect grav, cum ar fi decesul sau prejudiciu de dizabilitate gravă și numai decât trebuie să fie pedeapsă în contextul codului penal. Atunci când greșeala poate fi analizată și prin alte perspective. Și ne uităm la experiența țărilor dezvoltate. De exemplu, în Noua Zeelandă, de 40 de ani deja există această lege și lucrează. Toate țările europene au această lege când
Și peste Prut, am înțeles, de 25 de ani.
Da, și în România există atunci când se exclude analiza greșelii medicale doar prin identificarea vinei. Noi trebuie să începem o nouă abordare. Nu să găsim, să căutăm cine e vinovat și cine trebuie pedepsit, dar să vedem cum putem compensa prejudiciul adus pacientului. Cu această abordare, de fapt, astăzi vin foarte mulți experți internaționali care chiar și pentru Republica Moldova au fost înaintate recomandări. Un expert european a făcut un raport foarte bun, apropo, care este public și care a demonstrat cât de eficient este această abordare la nivel european, în țările europene, inclusiv fiind luat modelul Lituaniei, și cum aceasta ar putea să lucreze la noi.
Pacienții de obicei așteaptă despăgubiri, nu condamnări, să înțeleg.
Corect, corect, fiindcă de la condamnare nu are de câștigat nimeni. Și faptul că astăzi un medic va face pușcărie și a fost scos cu cătușele din sala de operație, nu face altceva decât alt medic sau alți medici vor evita, vor ezita să se implice în cazurile pacienților complicați, gravi, fiindcă cu cât este mai grav pacientul, cu atât este mai mare riscul unor efecte adverse, unor complicații postoperatorii, unor nereușite, pentru că orice intervenție chirurgicală, haideți să recunoaștem, își are un grad anumit de nereușită, chiar dacă medicul este bun.
Sentința de condamnare a doctorului Sergiu Cozub a fost pronunțată pe 6 noiembrie de un colegiu penal al Curții de Apel din Bălți. Hotărârea însă poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași zi de 6 noiembrie, medicul a fost încătușat și plasat în detenție, așa cum ați spus și dumneavoastră, iar presa de la Chișinău a citat cu precădere din hotărârea instanței că, citez, îndreptarea sau corijarea inculpatului Cozub Sergiu poate fi atinsă doar prin executarea reală a pedepsei sub formă de închisoare, am încheiat citatul. Cum poate fi înțeleasă această formulare? Cum, doamnă Grama, poate fi corijat în închisoare un doctor?
Vă dați seama că este absolut o chestie absolut eronată. Pui un medic alături de criminali, alături de oameni care conștient au făcut o încălcare a legii, au făcut o crimă, și un medic care și-a exercitat profesia.
Acuzat de neglijență, medicul urolog Sergiu Cozub de la Spitalul Clinic Bălți a fost condamnat la 2 ani de închisoare într-un dosar ce vizează decesul pacientului Vitalie Spatari, un fost responsabil de la secția de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliție din Bălți. Acesta a murit în urma unor complicații grave, inclusiv septicemie, adică infecția generalizată a sângelui, după intervențiile chirurgicale suportate. Procesul intentat împotriva doctorului a durat 5 ani. La câteva zile după condamnarea lui Sergiu Cozub, 4 rude de ale unor pacienți decedați în ultimii ani la spitalul din Bălți au ținut la Chișinău o conferință de presă în care au descris sistemul defectuos de la instituția curativă din Bălți și au reconstituit acțiunile pretins vicioase ale medicului urolog.
La data de 5 octombrie 2019, ora 7 dimineața, am primit un apel telefonic de la Institutul de Medicină Urgentă și mi-au comunicat că Vitalie a decedat.
După condamnarea lui Sergiu Cozub, în jur de 150 de lucrători medicali de la Bălți au protestat. Ei au cerut achitarea doctorului și adoptarea legii pentru malpraxis. La fel, în contextul cazului lui Sergiu Cozub, au existat pacienți care l-au blamat și criticat pe doctor pentru activitatea sa și, pe de altă parte, alții care și-au exprimat recunoștința pentru felul în care au fost tratați.
Eu nu am intrat în detalii, înțeleg că sunt foarte multe semne de întrebare cu privire la acest proces, nu vreau să le discutăm astăzi, nu vreau să pun la îndoială corectitudinea justiției din Republica Moldova, dar eu vreau să citesc 3 condiții când cu adevărat trebuie să meargă în instanță discuțiile sau cazurile de încălcare sau de eroare medicală. Acestea sunt prejudiciile produse de eroare care includ neglijența, imprudența și circumstanțele insuficiente din punct de vedere a abilităților lucrătorului medical. De exemplu, o persoană care nu este licențiată în anumit domeniu și face o intervenție care nu ține de specializarea sa. Deci asta este o condiție. A doua este acele prejudicii aduse din cauza păstrării confidențialității sau acordul informat a pacientului, atunci când se realizează o intervenție contrar voinței, da, sau se încalcă confidențialitatea informației medicale. Și al treilea punct, care la fel poate să meargă pentru a fi discutat deja la nivel de instanță, sunt prejudiciile în realizarea actului medical care au dus la nerespectarea unui protocol și atunci când lucrătorul medical își depășește competența. Deci atât noi vorbim despre trei condiții care trebuie să fie aduse până la nivel de instanță, însă în același timp avem condiții cum ar fi contextul asigurat de instituția medicală, condițiile de lucru. Iată, un medic face o intervenție, dar lui nu-i sunt asigurate condițiile adecvate și, ca urmare, apar foarte multe complicații. Este vina medicului sau este vina instituției sau este vina sistemului care nu organizează corect procesul sau un pacient nu este transferat la timp și se pierde timpul de aur când pacientului trebuie să fie acordat asistența medicală. Sau echipamentele sunt defecte și arată rezultate neobiective. Eu am avut situații când spunea cineva că la ecografie se arăta evident prezența unei tumori, fiind luată în intervenție, tumoarea nu a fost identificată. Sau analizele de laborator care pot fi greșite. Sau îmi spuneau neurologii că au niște encefalografie depășite care, de fapt, pot să dă o eroare de până la 50-60%. Deci sunt și contexte când vina nemijlocită a lucrătorului medical nu poate fi determinată, dar în societatea noastră se încearcă căuta țapul ispășitor și atunci e mai ușor să găsești un om, să-l pedepsești, să faci gălăgie cu, uite, eu, sânge, se durește sânge, da? Deci am făcut acel sânge, după aia...
L-a figurat,
evident. Da, da. Și după aia noi uităm, dar întrebarea e ce învățăm din aceste greșeli?
Da. Cine și ce a câștigat de pe urma acestei condamnări? Unei condamnări care parcă ar conține și un sentiment de răzbunare.
Răfuială, da. Deci cineva și-a liniștit sentimentul de răzbunare. Dar ca societate, de la astfel de situații, noi pierdem. Pentru că atunci când un medic greșește, un lucrător medical greșește, experiența internațională ne arată că noi trebuie să învățăm din acea greșeală, dar nu să pedepsim. Penalizarea, pedeapsa, nu duce la nimic. Eu am să vă dau iarăși un exemplu. Îmi spunea un coleg care a făcut o specializare peste hotare într-un laborator foarte performant și zice că, uite, la un moment dat, șeful laboratorului a observat că de la un specialist morfolog care analiza acele probe care sunt aduse după biopsie, după intervenții, ca să fie analizat tipul de celule, foarte des sunt întoarse înapoi de către medici pentru vizualizare repetată, fiindcă ei văd o necorespundere dintre clinică cu ceea ce rezultate se dau la morfologie.
În felul ăsta vor să se încredințeze.
Da, și au zis că încă o dată, mai uitați-vă că noi totuși avem o suspecție că acolo e altceva. Și șeful laboratorului a observat că, de fapt, aceste întrebări apar doar la analizele sau la rezultatele de la un singur lucrător acelui laborator. Care a fost analiza, de fapt, a șefului laboratorului? S-a gândit de ce acest angajat al meu greșește atât de des. Și concluzia a fost, ea a venit nu de mult din concediu de maternitate. Poate ea are nevoie de niște instrucții suplimentare. Laboratorul a identificat bani și a trimis acel angajat să-și împrospăteze cunoștințele.
Școlarizare.
Da, să se școlarizeze ca să nu mai facă greșeli. Deci el nu a pedepsit omul ăsta că tu faci greșeli, dar el a încercat să înțeleagă de ce se fac aceste greșeli.
Să ridice calificarea.
Da. Și atunci toată lumea are de câștigat, pentru că a pregăti un lucrător medical, a pregăti un medic este pentru societate foarte scump. Un medic învață în mediu 15 ani până el devine specialist adevărat. Pentru că după universitate, haideți să recunoaștem, toți încă învață. Și atunci când el este un specialist format de salvat vieți, noi îl băgăm în pușcărie.
Dar, în general, mai cunoașteți practici în lume când medicii au fost condamnați la închisoare pentru comiterea fără reavoință a erorilor medicale care să ducă la decesul unui pacient?
Nu. categoric nu. Deci se condamnă medicii care au încălcat conștient, cu rea voință, au făcut chestii care sunt ilegale. Și erau, în momentul când făceau acele lucruri, erau conștienți că încalcă legea. Deci înțelegeau că merg contra legii. Deci atunci, da, nici nu se pune la îndoială. Dar, repet, atunci când vorbim despre o neglijență intenționată și dacă ea este dovedită că a fost neglijență, da? Deci pacientul murea, iar medicul bea cafea și nu, nici nu se uita la el. Atunci, da, eu înțeleg. Dar dacă s-a procedat conform canoanelor și s-a intervenit și s-a făcut acea operație, ulterior operația dă complicații, noi nu putem să-l învinuim că complicațiile au fost pentru că tu ești incompetent. Lucrul ăsta îl poate stabili doar o comisie și iarăși, în medicină sunt foarte multe păreri. Bine, de aceeași sunt protocoalele că trebuie să respecti anumite directive, dar chiar și în așa condiție există excepții de la protocol atunci când medicul are argumentat decizia, fiindcă protocolul zice că trebuie să meargă așa, așa, așa și nu invers, dar eu consider că în momentul ăsta, în contextul ăsta, am argumentele să merg anume așa. Fiecare pacient, fiecare bolnav este o individualitate și noi avem evoluția situației foarte diferite. Și atunci când...
Cum se mai spune, medicina nu este matematică.
Absolut, absolut.
Cât de mult credeți că îi stresează sau pasă zi de zi pe doctorii din Republica Moldova povara sentimentului că pot greși, că pot fi sancționați financiar sau condamnați inclusiv penal pentru greșeli?
Foarte mult. Și lucrul ăsta ne l-a confirmat chiar discuțiile nemijlocit cu medicii. În 2017 am făcut un studiu foarte mare împreună cu Institutul pentru Drepturile Omului, unde am avut interviuri individuale și discuții în focus grup cu medicii. Am vrut să vedem cum medicii văd situația când greșesc și ce fac ei. Care este atitudinea în instituții față de greșeala medicală? Și majoritatea atunci ne-au spus că abordarea este absolut neconstructivă. Abordarea merge spre pedeapsă, greșelile se preferă a fi ascunse, mușamalizate, nu se recunosc, fiindcă nu
este
există această cultură.
Este o moștenire din sistemul sovietic,
da,
sau altceva?
Nu există cultura de raportare a greșelii. Și dacă greșești, înseamnă că ești incompetent, înseamnă că trebuie să urmeze pedeapsa, nu poți să greșești și nu fii pedepsit. Haideți să o luăm și din cultura noastră tradițională. Dacă ne uităm ceea ce zic proverbele noastre, că trebuie bătut copilul ca să înțeleagă, trebuie bătută femeia ca să înțeleagă, trebuie cineva să fie bătut ca să înțeleagă. Da? Deci, dacă sunt rămâni în esență, la noi trebuie să bați ca să te faci auziți. Ca să-ți arăt puterea, probabil, eu nu știu, dar lucrul ăsta se vede ca un fir roșu și în această atitudine. Trebuie cum să nu pedepsesc dacă s-a greșit, da? Și nu se caută, în esență. În teoriile managementului, în genere, există abordarea celor 5 de ce. Dacă vrei să afli esența lucrurilor, cauza și care ulterior va duce la schimbare, trebuie să-ți pui de 5 ori întrebarea: de ce s-a întâmplat asta? Dai un răspuns. De ce s-a întâmplat? Până să ajungi acolo, ce trebuie să schimbi, de fapt? Nu există așa atitudine la noi. Mai ușor este să pedepsești, să fie un scandal, să arăți că, uite, noi ne-am arătat puterea și după aia așteptăm următorul scandal, dacă nu se schimbă lucrurile.
De cealaltă parte, în ce măsură actualele legi de sănătate protejează pacienții de prejudiciile rezultate de erorile medicale?
Practic nicicum. Noi în toate legile avem articolul, ne scrie că pacientul are dreptul de a se plânge, de a fi nemulțumit și de a primi compensare pentru prejudiciile aduse. În toate legile noastre din domeniul sănătății găsiți astfel articol și legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului și în legea ocrutirii sănătății și în legea privire la tratament și profilaxia tuberculozei. Deci în toate există. Dar întrebarea cea mai mare acum apare: cum? Și atât răspuns la întrebarea cum nu găsim în cadrul legal. Și atunci pacientul nemulțumit, primul lucru care îl face, începe să scrie, să se plângă. Și eu am avut pe mâna mea timp de 20 de ani de experiență foarte multe petiții, unde pacientul scrie necunoscând ce trebuie să facă și începe de sus. Președintele Republicii Moldova, președintele Parlamentului, ministrului Sănătății, deci el scrie către toată lumea fiind nemulțumit de problema care s-a întâmplat. Ulterior va primi un răspuns. birocratic, fiindcă atunci când vin aceste scrisori în toate aceste autorități, instanțe, ce fac? Ei își trimit înapoi această indicație, vă rog, luați măsuri, vă rog, explicați ce s-a întâmplat. Știți unde vine aceasta? Înapoi la instituția care este implicat în
emoție.
Da. Și normal că instituția trebuie să dea un răspuns. Ea va răspunde cum va crede de cuviință. Nu va fi niciun plus valoare pentru problema pacientului, pentru că în felul său instituția va avea o explicație. Și atât aici s-a închis. Întrebarea, ce faceți ca să nu se repete? Mulțumirea pacientului la faptul că instituția a spus că da, noi considerăm că am făcut tot corect și tu nu ești corect, cu asta nu se mulțumește nimeni. Dacă pacientul are dovezi clare că, uite, i-a fost adus un prejudiciu care poate fi măsurabil, noi zicem așa. Deci asta ar însemna niște urmări evidente asupra stării de sănătate. Atunci pacienții se plâng în instanță și se începe proces de judecat. Dar este foarte îndelungat, este foarte dureros, așa să-i spunem în ghilimele, costisitor, pentru că asta necesită bani, timp și mulți pacienți înțelegând aceste cercuri ale iadului, da,
care trebuie să
renunță să meargă, dacă nu e vorba de de un prejudiciu grav, de niște chestii de dizabilitate sau alte urmări.
Cazul doctorului Sergiu Cozub, din câte înțelegem, a dezgolit o stare de fapt din sistemul de sănătate, aceea că fiecare de fapt e pe cont propriu, fie că e vorba de pacienți sau de medici.
Da.
Care ar trebui să fie rolul statului în acest caz?
Rolul statului este foarte clar. În primul rând, trebuie să fie dată definiția de greșelii, erorii medicale și tipurile acestea, pentru că astăzi ea este doar în contextul codului penal. Deci trebuie să fie legea pentru malpraxis care ar defini. Doi, trebuie să fie făcut creat un fond, așa cum este în toate țările dezvoltate, din care să fie posibil de plătit prejudiciile. Astăzi, pacienții nu au acel fond. Cine plătește prejudiciul în cazul când se stabilește greșeala, medicii dacă se găsesc acei vinoveți sau nu știm de unde acești bani. Deci atât, de exemplu, experiența Lituaniei. Instituțiile medicale, fie publice, fie private, creează un fond, el se numește un fond de solidaritate pentru achitarea prejudiciului. În Lituania acesta este un 3,5% din tot bugetul instituției, pe când angajații, lucrătorii medicali plătesc în dependență de specialitatea care o au, de la 0,1%, astea sunt specialitățile cu un risc mai mic de prejudicii, astea sunt terapeutice, asistența paliativă, până la 0,3% sunt
deci acele specialități. Deci instituție achită câte o taxă în
și
acest
avem
fond.
Acest procent se ia din venitul medicului și se ia din fondul instituției, din două fonduri. Și se creează acest fond din care ulterior sunt plătite prejudiciile conform unei grile care iarăși trebuie să fie stabilită în această lege când se stabilește marja de prejudiciu în puncte. De exemplu, în Lituania un punct înseamnă 100 de euro. Dacă prejudiciul este calificat la 3 puncte sau la 1000 de puncte, atâta va fi suma recompensată. Și numai decât vorbim despre comisia, pentru că întrebarea întotdeauna este cine sunt judecătorii, cine stabilește nivelul de prejudiciu și care este de fapt acel prejudiciu pentru un pacient.
Este nevoie, cred că, de a spori cultura, de a promova și de a disemina importanța legii cu privire la malpraxis, ca să înțeleagă, în primul rând, lumea medicală, ca să înțeleagă, cred că, nu în a doilea rând, și pacienții. Și doar în felul acesta, cred că, ar fi acceptată sau ar fi urgentată aprobarea, adoptarea unei asemenea legi de către legislativ. Legea malpraxisului protejează inclusiv și pacienții, dar încurajează și o practică medicală mai riguroasă și profesionistă. Noi nu ne-am dorit ca să avem o lege a malpraxisului care să descurajeze anume practica medicală, să descurajeze medicii în exercitarea profesiunii.
Un fragment dintr-un comentariu făcut de Igor Zupcu, liderul Sindicatului Sănătatea, tot el și președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, pentru podcastul În Esență. Punctual, doamnă Grama, ce ar trebui să facă? Ce mecanisme ar trebui să implementeze autoritățile pentru a garanta un echilibru între părți, între medici și pacienți?
Să adune la masa de discuții atât reprezentanții drepturilor pacientului, cum sunt instituțiile, același ombudsman, Bogdan, avocatul poporului, Institutul pentru Drepturile Omului, cei care reprezintă întotdeauna drepturile pacientului, alături de autoritățile centrale, același Minister al Sănătății și alături de sindicatele sistemului de sănătate, care ar găsi numitorul comun, cum putem să avem un cadru legal care, perfect a spus domnul Zupcu, care ar proteja atât pacienții, cât și-ar scoate medicii din această frică de a fi permanent penalizați, de a fi permanent pedepsiți, care îi oprește să-și realizeze activitatea medicală pe deplin. E nevoie ca autoritățile centrale acum să înțeleagă importanța acestei legi, dar nu să o oprească, fiindcă ceea ce este la moment este absolut o rezistență absolută și un refuz de a discuta despre aceasta.
La începutul acestui an, Ministerul Sănătății a sugerat într-un răspuns oferit Europei Libere că Republica Moldova nu ar avea nevoie de o lege pentru malpraxis, deoarece, citez, există deja un cadru legal necesar organizării și funcționării sistemului malpraxisului medical în baza principiului probării greșelii medicale, am încheiat citatul, iar acum l-am întrebat pe deputatul PAS, șeful Comisiei Parlamentare pentru Sănătate, Adrian Belei, dacă eventual s-ar lua în calcul includerea pe agenda legislativă a unui proiect de lege despre care discutăm.
Deocamdată nu este pe agenda. Personal sunt în favoarea elaborării și adoptării unei semne legi, dar ar trebui să fie un consens. Au fost mai multe tentative și fiecare tentativă a ieșuat din diferite motive. Foarte mulți colegi discută despre necesitatea acestei legi, dar ar trebui să existe o presiune de jos, spunem așa, asociațiile medicale. Ar putea scrie, de exemplu, un position paper, da, sau o scrisoare de necesitate, solicităm elaborarea legii malpraxisului. Există un concept dovedit a fi funcțional în lume, dar despre funcționalitatea lui trebuie convins mai multă lume și nu se abordează sistemic de obicei.
Doamnă Grama, întrebarea e de ce breasla medicală nu insistă pe adoptarea unei legi care i-ar oferi în esență mai multă protecție, mai multă siguranță profesională?
Eu am două comentarii aici. În primul rând, persoana care v-a declarat la Europa Liberă că avem un cadru normativ suficient, probabil are puține cunoștințe în cadrul
răspunsul
normativ.
Ministerului Sănătății.
Pentru că ar trebui să se mai informeze. Este astăzi, noi avem un cadru absolut insuficient pentru aceasta și o repet de multe ori. Doi, Republica Moldova are nevoie de o lege pentru malpraxis, fiindcă toate țările europene o au și demonstrează eficiența. Nu știu de ce Republica Moldova este excepție și nu are nevoie. Asta pare ciudat. Și odată ce noi tindem spre integrare în Uniunea Europeană, protecția drepturilor pacientului este o prioritate, protecția drepturilor omului și spuneam mai sus, această lege ar proteja dreptul pacientului de a fi compensat, ceea ce este astăzi insuficient în Moldova. Ceea ce ține de declarațiile domnului deputat Belei, eu iarăși aș zice că deputații sunt aleșii poporului, reprezentanții breslei și atunci când un deputat cere ajutor din partea asociațiilor, înseamnă că nu este auzit acolo unde se lobează legea. Medicii au spus în 2017 că au nevoie. Sunt foarte multe rapoarte care demonstrează dorința medicilor și asociațiilor de a avea această lege. Noi nu trebuie să le facem de fiecare dată când avem un nou guvern sau un nou ministru, un raport nou. Din 2017 până acum 7 ani, el există și iată ultimul raport care e făcut de către acel expert a Uniunii Europene în cadrul Centrului de Politici și Analize în Sănătate, fost ministru de Sănătate din Lituania și expert european, iarăși demonstrează necesitatea. Ce trebuie să mai facem? Să facem proteste în fața Parlamentului? Sunt dovezi elocvente că este nevoie.
În ultimii ani au fost scrise și propuse câteva proiecte de lege pentru malpraxisul medical, de pildă acum 4 ani, 2 proiecte de legi, una pentru prevenirea malpraxisului medical și alta a colegiului medicilor au fost depuse la Parlament de către fostul deputat din partea PSRM, medicul Ștefan Gațcan, și dumneavoastră sunteți unul dintre promotorii unui proiect similar. Și toate încercările de a adopta o astfel de lege au ieșuat. Cum vă explicați în ce constă problema? Ce anume și pe cine ar deranja o lege a malpraxisului?
Chiar nu pot să vă răspund la asta și tot rămân și eu nedumerită de ce Ministerul Sănătății atât de tare se opune aceste legi. Unica explicație poate fi poate nu este competența suficientă pentru a o promova, pentru că ca să promovezi prevederile acestei legi, îți trebuie verticalitate și competență. Ziceam mai înainte, să înțelegi cum va lucra acest mecanism de recompensă, fiindcă chiar este vorba despre o analiză profundă, când trebuie să înțelegi cum trebuie să stabilești acest fond, cum trebuie să faci această grilă, cine sunt acei experți evaluatori, acea comisie. Același expert în raport propune, de exemplu, să fie o comisie independentă creată în cadrul ombudsmanului sau în cadrul unei instituții care să nu fie afiliate ministerului. Ca să fie ceva independent, ca să aibă o abordare obiectivă. Da, acolo trebuie să fie medici, acolo trebuie să fie experți, acolo trebuie să fie reprezentanții pacienților, celor care protejează drepturile omului, dar o astfel de abordare necesită competență. Și atunci când cu atâta rezistență te opui unei astfel de legi care este absolut necesară în contextul actual, altceva decât lipsă de competență eu nu pot să apreciez.
Există măcar o închipuire chiar vagă câte cazuri de malpraxis medical se produc anual în medie în Republica Moldova?
Nu, din păcate nu, pentru că nu se monitorizează, nu se raportează. Unicul indicator care se măsoară cât de cât, dar și acela nu cred că este aproape de ceea ce se întâmplă în realitate, este numărul infecțiilor nozocomiale sau infecții intraspitalicești. Adică pacientul a intrat cu o maladie, dar a primit un microb din interiorul spitalului care trăiește în spital și a infectat, eu știu, rană sau au avut o infecție suplimentară. Deci, aceasta care intră și ea în noțiunea de malpraxis, poate fi cât de cât măsurat. În rest, greșelile medicale nu sunt raportate ca greșeli, pentru că v-am zis.
Dar ca să fie raportate cazurile de malpraxis în fiecare din cele 50 de spitale publice și în cele câteva instituții medicale private din Republica Moldova, este nevoie neapărat de o lege?
Noi acum puțin interpretăm greșit însă și ideea legii. Legea nu vorbește despre numărarea greșelii. Legea vorbește despre ce facem când sunt prejudicii, compensarea prejudiciilor.
Oricum, aceste cazuri trebuie contabilizate.
Dar
cumva.
Noi nu mergem în această lege, nu constatăm cine e vinovat de greșeală. Analiza greșelii trebuie să fie pe seama managementului intern a instituției. În cadrul consiliilor științei, consiliile medicale, se așează și zic, uite, s-a întâmplat asta, ce facem ca să nu se mai întâmple acolo, în interiorul spitalului. Dar prejudiciul ăsta deja este analizat de lege, fără detașat de cine este vinovat. Da, în urma actului medical s-a constatat așa un prejudiciu. Cum el se califică după acea grilă și cât pacientul trebuie să primească pentru ca să fie mulțumit sau compensat. Dar de ce s-a întâmplat greșeala? Cine e vinovat? Lucrul ăsta trebuie să fie analizat de un context ca să fie îmbunătățit ca ea să nu se mai repete. Pentru că există și un mecanism de monitorizare a calității actului medical care vine dintr-o instituție versus unui coeficient de contractare cu compania de asigurări, de exemplu. Dacă compania de asigurări vede că instituția are un număr mare de prejudicii în urma activității care țin de un management defectuos din interior, așa, atunci va avea un contract nu de o categorie superioară, zicem așa, adică cu niște indicatori înalți de contractare, dar mai redus, și atunci instituția are pierderi din cauza că nu are un management corect față de evitarea greșelii. Și în cazul ăsta, ei vor primi în felul său o penalizare prin contractarea asta diferențiată. Și atât, sunt diferite mecanisme care trebuie să controleze calitatea actului medical. Dar astăzi, legea cu privire la malpraxis, trebuie să o prezentăm ca acea lege care, de fapt, detașează greșeala de analiza întrebării cine e vinovat, cine trebuie să-l pedepsim, dar cum compensăm pacientul. Și atunci când un medic va cunoaște că apare prejudiciu și el va fi abordat în interiorul instituției doar în breaslă și să înțeleagă cauza, și atunci rezultatele sunt diferite. Nu e pur spusă bine procedura internă, nu există un protocol, nu există algoritm, ceva s-a întârziat și el nu are treabă cu nemulțumirea pacientului.
La Chișinău își desfășoară activitatea Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, pe scurt se spune Centrul PAS, dar această organizație nu are nimic în comun cu partidul de la guvernare
PAS. Ei au apărut înaintea PAS-ului ca partid.
Iată că un important expert european, lituanianul Iozas Galdikas, despre care ați pomenit și dumneavoastră, a prezentat la Chișinău în primăvara acestui an conceptul asigurării împotriva erorilor medicale și despăgubirea pacienților în Republica Moldova. Am citit acest document care conține, după mine, multe lucruri utile pe tema reglementărilor ce țin de erorile medicale și vă întreb acum, doamnă Grama, ca pe o expertă care știe rostul unor asemenea cercetări prețioase, de ce autoritățile de la Chișinău nu aplică soluțiile propuse de experți?
Deci, ziceam înainte, fiindcă poate nu le înțeleg până la capăt. Nu. Atunci când nu înțelegi lucrurile, sunt două căi. Între în esență și încerci să le înțelegi sau pur și simplu le negi. Și cred că autoritățile noastre au preferat negarea. Este mai populist să faci echipare și să stai panglici decât să intri în esență și să faci așa un lucru enorm, cum ar fi o reformă esențială a unui sistem. Fiindcă asta este, de fapt, o răsturnare a lucrurilor. Trebuie să fie o reformă care va necesita absolut o altă viziune, o altă abordare și multă muncă.
Rodica Rusu Grama, mulțumesc pentru această discuție.
Cu drag.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi. Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!